Godar Neheja, ji Washingtona paytax ji Radyo Edengi Amerika Silav û Rêz îro roja duşeme 18 meha 11 dem ji me rûdûye piş nîvro îro em ê nûçeyên giring ji serenserê dinyayê ji we re pêşkeş bikin û di destpêkê de çend ser nûçeyan.
Xwepêşandanekan li barey nirxê gazolîn li Îran berdewam e û deyan birîndar û kujaw heye. Komeleyê Sûriya bû çavdêrî mafekanê mirov, kontrolkirdinê rigayê Tel Temir û Haseke li layên grûpekanê serbest Turkiya bi dirûd dixateve. Partî Demokratîkî Gelan HDP endamekanî li Parlamanî Turkiya dikişêteve.
Xwedanêje, ez rûkenişikim li gel hevkarê min Canî Dilan û bi endezyarê bername Şahid Elevî, em ê niha dirêjiya nûçeyan pêşkêş bikin.
Xwepêşandanekan li barê nirxê gazolîn nizîkeyî 100 şar û şaroşkeyî li seranserî Îranda girdotewe û tund û tîştir hilgirawinteve li xwepêşandanekanî aborî salê 2017 û her wiha rêpêwanekanî hilbijardinekanî serokayetî salê 2009. Endaze û pêwirîna aramîkan ke li rojê hênî destê pêkirdiwe rûniye bihoy daxistinî înternêt li layên karvedestan. پیش لوی ویدیو کانی سر انترنت و پیشان داد حوالاتیان ماشین کانیان لسر اوتو و ناسر که کان بجی دلینو لناو راسی شارکان دا خوپیشان دان دکن. خوپیشان دان کان تون ترو تیشتر بونتوا با اگر بردان بنزین خان کان و هرش بردن سر بانگ کان و تالان کردنی فروشگا کان. بپی هندی آمار که پیش راست نکراون تا ایستا 200 کس کجراون و نزدیکی 3000 کسیش بریندار بونه. بگیوره او ویدیوانی لسر تو رکو ملایتی کن بلاو بوتوا چندین کسان لشارکانی کرماشان جوان رو بوکان مریوان و شارکانی تردا کجراون و بریندار بونه.
پشتندانه رین اراقی رو جاردن ریا دربند آوی امقا سریال پرزگیها باستر لباشور اراقی جهاتن و چوینی را گرد برپرسن هرمی ین حکمت اراقی دان زانین که پرتستو بونه سدم که ریا هاتن و چوینا کارمند و عربین باره هاتیه گردن او جبویه سدم که آنینا کلو پلن پیویس جه دربند امقا سر دا کتیه جه سری پینجی برپرسن جه آجانس رویترسی گوتیه دما که گردن ریان حتی ایواری دوم بکه هاتن و چون او و گوهستن و اکل و پلان به تمامی ده راوسته ام قاصر در بند تکانه یا عراقیه لسر آوا کندوی کپرانی بدوین عراقیین خوارنه وکی گنم شکر سبزه و ریکا ام قاصر ده گهین هرمندن ین عراقی ام قاصر حتی نها چند جارنج آلی خلک نرازی عراقی هاتیه گرتن خوپشندان دانه لعراقیین که دستبیکا اکتوبری حد بون دستبیکرن وکی خوپشندانین هر مزن لعراقی تین ناس کرن. جده ما کتنا رژیم صدام حتی نها زده تری 300 کس دوان پروتستویان ده هاتنه کشتن و هزاران کشی بریندار بونه. خوپشندر او خلک نرازی لعراقی ده خواز نمانا دستلات نهای لعراقی دکن جه صدام گندلی و نبونا خزمتن وکی آب و الکتریکی اف دا خوازا روخاندنا حکومت آنها دکن و دخوازن حکومت نو بها آوا بکن.
نیویورک تایمز و او راپورتانه به دست کوتون اماجه بستدان راپورتی دزکراوی دزگزانی هرکانی ایران دکن لدست تیکلاوی قولی تاران لعراق. عراق پیوندی که نزدیک بلام آلوزی هی لگل هر دو ایران گورترین دراوسی لبری رجالات و ولاته گرت بکن که دش به دسالات ایران لنوشک دا. داکیومنتکه بوردی باس لعوه دکد چون ایران بوردی کاری کردوه که خوی به کاروباری عراق دا تکلاو بکد و رولی تایبتی جنرال قاسم سلیمانی فرمانده سپای پاسدارانی هیزی قصد کرد. سرچاوکه با آژانسی فرانس پریسی ود سلیمانی به بردوامی سردانی عراق دکات و به تایبت لکاتین آرامیکان دا و او لمدوائن دا لنجف و بغداد سروکایتی کوبنوکانی کردوه.
گهدارن هیجا ام بردوامن لسر پیشکش کرن آنوچهان جدنگ امریکا لواشنطن. پارتیا دموکراتی یا گلان HDP د فکر خو هجه مجلس ترکیه وکشینه پارتیا HDP یا نیزی کردان اپوزیسیون لکولین دکی کویندا من خو یین د پارلمان ترکیه ده وکشینه ج صدما گواشتن زیده یین حکومت ترکیه لسر شارداری او اندامن پارتی او وک ناراضبون لهمبر گرتن او درخستنا 24 شاردارن